blaðsíða 81. Loks linti kæti ásanna og þeir tóku til óspiltra mála að festa fjöturinn. Endanum stungu þeir gegnum steinhellu sem þeir ráku langt niður í jörðina. Úlfurinn gafti ógurlega og reyndi að glefsa í æsi en þeir brugðu sverði upp í kjaftina á honum. Skaftið nam við neðri góm en oddurinn við þann efri. Úlfurinn grenjaði illilega og slefan lak út úr honum. Af henni var til á sem þeir nefndu Ván. Nú get ég haldið heim óttalaus í bili. Því að hér mun úlfurinn liggja bundin allt fram til Ragnaraka, sagði Óðinn. Þeir flyktust í bátinn og réru til lands. Ásynjurnar stóðu á bakkanum og biðu með spurn í augum. Mikill var fögnuðurinn þegar heyrðu að úlfurinn hefði verið fjötraður. En þegar Týr stöylaðist upp úr bátnum, náfölur með blóðugan stúfin, heyrðist hljóð úr horni. Hvað kom fyrir? Réðist úlfurinn á hann? Æsir litu hver á annan. Í gleði sinni yfir afrekinu höfðu þeir gleymt fórn Týs. Nú rétti Óðinn úr sér og sagði frá því sem gerst hafði og gætti þess að gera hlut Týs sem mestan og bestan. Mér sýnist af þessu að Týr sé djarfastur goðanna, sagði Freyja þegar hann hafði lokið máli sínu. Æsir hrukku við, opnuðu munnin og gjóuðu augum hver til annars. Greinilega langaði ýmsað mótmæla þessari staðhæfingu, en svo smullu tanngarðarnir saman. Þeir litu niður og þögðu. Eir leiti Tý heim til sín og bjó sárið af sinni stöku list. Iðun kom með eplin og rétt honum eitt. Mér sýnist þér ekki veita af. Þú hefur elst og hrörnað við þetta og skildi engan furða, sagði hún. Týr át eplið með bestu list og hrestist allur við. Smyrslin sem Eir smurði á sárið höfðu dregið úr sársaukanum og nú leið honum miklu betur. Þau héldu til Valhallar þar sem veistluglaumurinn var óvenju hávær. Þar var borðað og þó engum drukkið og fögnuðurinn var mikill.
Á blaðsíðu 82 er mynd af ásum og ásynjum að halda veistlu í Valhöll að loknu erfiðu dagsverki.